commovet, Emilia, quid avibus, indica, e fugi in locum, timeo ferozem, ad ergo me solam objecis, subsiste, num iactata sic perstat fides, e patere quevesu, ut noceat in sonti Deus. Ad esne latro, fraudis infande artifex, hua cinto amicum rapere, non furazatis, rapuis esponsam nunque in nostram simus celestem tentas, crimen et mendax et nobis criminibus auges, impie iratum tibi, quid possit experire iam numen modo, amantis et nocentis, et juste quidem, nocentis experire vindictam Dei. Eruit eventi, claudis sceleratum specu evole. Quid, oime, quid agis omnum in grave, fonilibus andre plebis regnum patris, iam fratricizo actile sensibilum simul, tirande, nunc et miliam et regim opres, o cara, quid vocasi cara, audis, crudindi, mi percipere, si non sit grave,
est grave, atse, acqui nostra sic gemit o iubit, elli corvelen qui regna, in noceas magis.
Tandem fulmen, o superum pater, quosque persequitur hic miserum fulmen,